Այսօր եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջանն է։ Այս շաբաթ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կրկին հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմը հնարավորություններ է տեսնում հարաբերությունների կարգավորման համար։
Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։
Վարչապետը գողանակություն հայտնեց նաև, որ այս Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների բարելավմանը պատրաստ է օժանդակել նաև Մոսկվան, և վարչապետի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ այս գործընթացով հետաքրված է նաև ԱՄՆ և Եվրամիությունը։
Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։
Արդեն սկսվել են քննարկումներ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների, տրանսպորտային ուղիների բացման հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանից դեպի Ռուսաստան և Հայաստանից դեպի Իրան երկաթուղային հաղորդակցության բացումը, ընդհանրապես ժամանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը և կարգավորումը Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություն են։ Այս մասին վարչապետը բարձրաձայնեց Վրաստան մեկնելուց անմիջապես առաջ։ Դիտենք։
Թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության, թե Վրաստանի հետ մեր քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման, և այս համատեքստում կարևորում եմ Հյուսիս հարավ նախագիծը, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Վրաստանում Փաշինյանը իր վրաց գործընկերոջ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ նույնպես քննարկել է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացման հարցը։ Այստեղ, իհարկե, Վրաստանը նույնպես մեծ շահագրգռություններ ունի դեպի Իրան երկաթուղի և արագընթաց ավտոճանապարհ կառուցելու համար։ Հյուսիս հարավ նախագծով Վրաստանը կկապվի Իրանին անցնելով Հայաստանի տարածքով։ Ծրագրի ֆինանսական զգալի մասը ապահովելու է Եվրամիությունը։
Այո, մենք քննարկեցինք նաև տարածման այն հնարավորությունները, որ գոյություն ունեն, ընդ որում խոսքը այստեղ վերաբերում է ոչ թե առանձին վերցրած Հայաստանի և առանձին վերցրած Վրաստանի տարածման հնարավորությունների մասին, մենք քննարկում ենք, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի փոխադարձաբար միմյանց պոտենցիալը ավելի մեծանա։
Թուլի Գամուծովա։
Ղարաբաղյան պատերազմը մեր տարածաշրջանի համար վատ մարտահրավեր էր, սակայն ծանոթանալով վարչապետ Փաշինյանի նոր տեսլականին, հավատում եմ, որ այդ մարտահրավերը կվերածվի նոր հնարավորության, որը բարեկեցություն կբերի Հայաստանին և հայ ժողովրդին։
Վարչապետը և իշխող ուժի մյուս անդամները, երբ խոսում են Թուրքիայից ստացվող ազդակների մասին, բացառում են ընթացող բանակցությունները երկու երկրների միջև։ Խոսքը հրապարակային ազդակների մասին է միայն, այսինքն Էրդողանի հրապարակային հայտարարությունների մասին է, բայց հայտարարությունները են հնչում նաև Բաքվից, Մոսկվայից, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի փոխ վարչապետերը արդեն իսկ բանակցում են կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերը, և ոչ ոք դեռ չի բացառել, որ այդ բանակցություններին անուղղակի կամ ուղղակի կարող է մասնակցել նաև Թուրքիան։ Մենք տեսնում ենք, որ թուրքերը մասնակից են հետ պատերազմյան բոլոր զարգացումներին, եթե նույնիսկ նրանք չեն ստորագրում ինչ-որ փաստաթուղթ, ապա նրանք անմիջական ներազդեցություն ունեն դրա բովանդակության վրա, կամ Ադրբեջանի, կամ Ռուսաստանի միջոցով։ Վլադիմիր Պուտինը բազմաթիվ անգամ հեռախոսային քննարկումներ է ունեցել Ռեջեփ Էրդողանի հետ, մինչև եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումը։ Ամեն դեպքում դժվար է հավատալ, որ ազդանշաններ կամ մեսիջներ հրապարակային փոխանակման հետևում չկան, արդեն իսկ ընթացող, բայց չհրապարակվող բանակցություններ, քննարկումներ, բայց առայժմ իսկապես ոչինչ հայտնի չէ։
Իմ բացառիկ հյուրն այսօր պրոֆեսոր Քերի Քավանոն է, ԱՄՆ Կենտակի նահանգի Լեքսինգտոն քաղաքից։ Նա լավ ճանաչված է Հայաստանում։ Նա նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հատուկ բանակցող էր որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ներկայումս պրոֆեսոր Քավանոն Կենտուկի համալսարանում դիվանագիտության պրոֆեսոր է։ Նա նաև Լոնդոնում տեղակայված խաղաղասիրական International Alert կազմակերպության նախագահն է։ Պրոֆեսոր Քավանոն, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մենք բոլորս հիշում ենք, ուզես Key West-ի բանակցությունների ժամանակներից 2001 թվականի ապրիլին էր դա։ Ես ինքս էի լուսաբանում այդ բանակցությունները ոչ միայն Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի, այլև Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության համար։ Մենք բոլորս հիմա գիտենք, որ դրանք եղել են թերևս միակ բանակցությունները, որոնց ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համարյա հաջողվել էր մոտեցնել Խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Ինչն էր սխալ։
What went wrong?
First, let me say thank you for the opportunity to speak with you today.
Առաջին հերթին թույլ տվեք շնորհակալությունս հայտնել այսօր ձեզ հետ զրուցելու հնարավորության համար։ Շնորհակալություն, որ այդքան լավ հիշում եք Key West-ում այդ օրերը։ Իմ կարծիքով երկու անգամ է եղել, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ էին լուծումը գտնելուն։ Մի անգամ դա եղել է Տեր Պետրոսյանի նախագահության օրոք, մեկ այլ անգամ Key West-ում նախագահ Քոչարյանի եւ նախագահ Հեդար Ալիևի միջև։ Թե ինչն այնպես չի գնացել, ես դրա մասին ժամանակին խոսել եմ։ Երկու կողմերի առաջնորդները պատրաստ էին հասնել համաձայնության, ինչպես դուք նշեցիք։ Նրանք շատ մոտ էին դրան Key West-ում եւ շատերը կարծում են դրանից մոտ խաղաղության պայմանագրին կողմերն այլևս երբեք չեն եղել, բայց կարևոր է, որ առաջնորդները պատրաստ էին իրեն ժողովուրդներին բանակցված խաղաղ կարգավորմանը, եւ նախկինում դա էր խնդիրը։ Ցավոք այսօր տասնամյակներ անց մենք հասանք այս հանգրվանին, եթե լուծումը գտնվեր ավելի շուտ, անցյալ տարի պատերազմ չէր լինի։
A solution could have been found earlier where there would not have been a war last year.
Yeah.
Key West-ից հետո այդքան շատ բանակցություններ եղան, համանախագահներ էին փոխվում, առաջնորդներ էին փոխվում, սակայն խաղաղությունը միևնույն է, հեռու էր։ Վերջիվերջո եղավ պատերազմ, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, երկու կողմերից հազարավոր զոհեր եղան։ Ադրբեջանը հաղթեց պատերազմում եւ Հայաստանը չկարողացավ որևէ կերպ դիմակայել հսկայական ռազմական մեխանիզմին, որ կառուցել էր Ալիևը իր հզոր դաշնակից Թուրքիայի օգնությամբ։ Ռուսները չկարողացան կանխել պատերազմը կամ չցանկացան գուցե դա անել։ Նրանք պատերազմը կանգնեցրեցին միայն այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները Ստեփանակերտի մատույցներում էին։ Ինչու միջազգային հանրությունը չկարողացավ կանգնեցնել պատերազմը, ինչու Ռուսաստանը միջամտեց միայն այն բանից հետո, երբ երկու կողմերն էլ աղետալի մարդկային կորուստներ կրեցին, ինչ եք կարծում։
I think there was actually little surprise.
Կարծում եմ, որ անցյալ տարվա իրադարձությունների ծավալման եղանակը այնքան էլ անակնկալ չէր, եւ Key West-ում եւ դրանից առաջ խոսվել է այն բանի մասին, որ տարածաշրջանում առկա վտանգները մի պահ նման կարգի ընդհարման կբերեն, որ պատերազմական գործողությունները կվերսկսվեն, որ դրանք հիմնականում կընթանան այն տարածքներում, որոնք դիտվում են որպես օկուպացված, այլ ոչ թե բուն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Եվ միջազգային հանրությունում գրեթե տարաձայնություն չկար, որ մի պահ այս տարածքները կանցնեն Ադրբեջանի։ Այնպես որ այն գաղափարը, որ միջազգային հարությունը կմիջամտի կանգնեցնելու Ադրբեջանին ինչ որ բան վերադարձնելուց, լայնորեն ճանաչված էր, որ դա պետք է տեղի ունենար խաղաղ միջնորդության միջոցով։ Կարծում եմ, որ դա անակնկալ չէ։
The idea that the international community would intervene to stop Azerbaijan from taking something back that was widely recognized, it should have happened through peaceful mediation. I think that wasn't a surprise. I think Russian intervention came.
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի միջամտությունը եղավ այն ժամանակ, երբ պարզ դարձավ, որ մենք կանգնած էինք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ավելի լայնածավալ պատերազմի եզրին, որտեղ կարող էր ներգրավել Հայաստանի հետ ռազմական դաշինք ունեցող Ռուսաստանը ընդդեմ Թուրքիայի, որի պարագայում ռիսկ լիներ, որ դա կառաջացնի պայմանագրային պարտավորություններ ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Կարծում եմ, որ Մոսկվայում նաեւ հասկացել են, որ եթե նրանք այդ ժամանակ չմիջամտեն, շուտով Ղարաբաղում հայ չի մնալու, ոչ թե այն պատճառով, որ բոլորը կփախչեին, բայց որովհետեւ լինեին շատ մարդկային զոհեր, եւ կարծում եմ, որ իրավացիորեն Պուտինը միջամտեց, որպեսզի կանխի դա։
Նախագահ Ալիևը մեղադրում է ԵԱԿ Մինսկի խմբին անգործության մեջ, մեղադրում է, որ այն չի կարողացել ապահովել խաղաղության համաձայնագիրը։ Նրա կարծիքով պատերազմը դրա համար է սկսվեց։ Պարոն Քավանո, արդյոք նա ինչ որտեղ իրավացի է։
It's a misunderstanding of how mediation works. I teach mediation to graduate students.
Սա միջնորդական առաքելության իմաստի սխալ մեկտաբանություն է, ես դասավանդում եմ միջնորդություն Կենտուկի համալսարանի ուսանողներին, եւ միջնորդության կարևոր հատկությունն այն է, որ միջնորդը կանգնած է մեջտեղում, նրանք աշխատում են հակամարտության մեջ գտնվող կողմերի հետ օգնելու նրանց գտնել լուծումը։ Կարծում եմ, որ դժվար կլինի հարավային Կովկասում գտնել մարդկանց, ովքեր կասեն, որ Մինսկի խումբը երբեք հանդես չի եկել կարգավորման գաղափարներով։ Նման գաղափարների մեջ մտնում էին այսպես կոչված փուլային եւ փաթեթային լուծումներ։ Կային տասնյակ տարբեր առաջարկներ, գրեթե ցանկացած կոնֆիգուրացիա, որ կարող եք պատկերացնել, ինչ որ մի պահի կամ առաջարկվել է քննարկման համար, կամ դրվել է սեղանին որպես ավելի ֆորմալ փաստաթուղթ, այդ թվում Քիվեստում։ Խնդիրն այն է, որ Մինսկի խմբի աշխատանքի մեջ չի մտնում ստիպել Ադրբեջանին անել այն, ինչ Հայաստանն է ցանկանում, կամ ստիպել Հայաստանին անել այն, ինչ Ադրբեջանն է ցանկանում։ Երկու կողմերի առաջնորդները պետք է գտնեին լուծումներ, որոնք երկուսի համար էլ ընդունելի կլինեին։ Ու եթե նրանք կարողանան անել դա, ապա միջնորդական առաքելությունը հաջողությամբ կփսակվի։ Սակայն եթե առաջնորդները պատրաստ չեն անել դա, այն երբեք չի կարող պատշաճ ավարտ ունենալ։
The leadership of those two sides to find a solution that works for both of them. And if they can do that, then the mediators succeed. But if the leaders aren't prepared to do that, it can never come to the proper conclusion.
Ambassador, what about
Պարոն Դեսպան, իսկ ինչ կասեք Քիվեստում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքների փոխանակման գաղափարի մասին, որ եղել է Քիվեստում։ Կարող եք պատմել մեզ, թե որոնք են եղել հիմնական կետերը այնտեղ, որն է եղել քննարկումների հիմնական թեման, որոնք են եղել այն կետերը, որոնց շուրջ երկու կողմերը ենթադրաբար համաձայնության են հասել։ Հայաստանում խոսում էին այն մասին, որ ղեկավարությունը պատրաստ էր Ադրբեջանին տրամադրել Մեղրի միջանցքը։ Դա այդպես էր։ Այնտեղ նման բան տեղի ունեցավ
corridor in Megri region. Is that the case? Did that happen there?
The basic outlines of what was discussed that would include, in fact, a very secure quarters for each side to use.
Հիմնական ուրվագիծը, որ քննարկվել է, ենթադրում էր անվտանգ միջանցք յուրաքանչյուր կողմի համար։ Այդ գաղափարը ծագել է մինչև Քիվեստի բանակցությունները։ Այն ծագել է նախագահ Ալիևի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի զրույցներից։ Կարծում եմ, որ հենց դա է լավ օրինակ, որը ցույց է տալիս միջնորդի դերը։ Այդ երկու առաջնորդները փորձել են գտնել այն ճանապարհը, որով կարելի է լուծել խնդիրը։ Ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք սա կամ սա։ Նրանք հանդես են եկել գաղափարով, որը ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահներին, եւ նրանք էլ հանձնել են դա թղթին։ Քաղաքական առաջնորդ կամ երկրի ղեկավար լինելը հզոր պաշտոն է, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ նրանք նստում են ու պատրաստում համաձայնագրեր, որոնք պետք է համապատասխանեն բոլոր միջազգային սկզբունքներին։
So what, that should be no surprise. Political leaders, leader of a country, powerful position, but you're not necessarily a person who sits down and writes out a treaty, knows how to make sure that conforms with all international principles. So at that point, before Key West, everyone was doing their job.
Այնպես որ այդ կետում Քիվեստում բոլորը զբաղված էին իրենց գործով, առաջնորդները փնտրում էին փողզիջումներ, որոնք կարող էին աշխատել, համանախագահներն էլ օգնում էին նրանց գաղափարները թղթին հանձնելու գործում եւ տեսնել, թե արդյոք դրան շուրջ կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել։ Սակայն մի քանի բան պատահեց, որ այս գործընթացը հանեց ունից։ Մեկ շատ նշանակալի բան, որ տեղի է ունեցել եւ ցավոք դրա ցակումը կապ չուներ խաղաղ գործընթացի հետ, դա Հայաստանի խորհրդարանում սպանություններն էին։ Կարծում եմ, որ դա խաթարեց հանրային վստահությունը։ Բացի այդ, մի քանի կարևոր անձինք, ովքեր կարևոր դեր խաղային լուսման իրականացման գործում, սպանվեցին։
Several key players that would have had vital roles in the implementation of a solution were killed.
Ահա։ So they were,
I think a դուք կարծում եք, որ այդ մարդիկ, ովքեր սպանվեցին հայ պաշտոնյաները, վարչապետը, խորհրդարանի խոսնակը, իրականում պատրաստ էին իրականացնել այս գործարքը։
To do this deal.
I believe
այն դեռ ավարտված չէր։
Նրանք համաձայնել էին այս խաղաղ գործարքին։
I and a group from the United States, the US co-chair group, was actually in Armenia.
Իրականում հենց այդ օրը ես ԱՄՆ համանախագահության խմբի հետ Հայաստանում էի։ Արաբության նախագահականում մենք հանդիպեցինք նախագահի վարչապետի արգորսնախարարի հետ։ Այնտեղից մենք գնացինք օթանավակայան եւ մեկնեցինք Անկարա, ու երբ ժամանեցինք Անկարա, մենք իմացանք, որ հարձակում է տեղի ունեցել, որ վարչապետը խորհրդարանի խոսնակը սպանվել են։
We discovered the shootings had taken place. The prime minister was dead, the speaker was dead.
Դուք այնտեղ էիք Strobe Talbot-ի հետ, այդպես չէ?
Այո, ու կարծում եմ, որ խորհրդարանի հարձակումը հիմնական գործոնն էր։ Մեկ այլ գործոն, որի մասին ես արդեն խոսել եմ, այն էր, որ հասարակությունները պատրաստ չէին լուրջ փոխզիջման։ Լինելով Մինսկի խմբի համանախագահ, ռուս, ֆրանսիացի, ամերիկացի, մենք գիտենք, որ առաջնորդները խոսել են շատ լուծումների մասին, բայց եթե դուք հասարակ քաղաքացի էիք Բաքվում կամ Երևանում, ապա դուք լսած կլինեիք միայն, որ փոխզիջում չկա։ Մի կողմում կասեին, որ մենք այդ բոլոր օկուպացված տարածքները պահում ենք, մյուս կողմում կասեին, որ մենք չենք առաջարկի որևէ այլ բան, բացի ամենաբարձր աստիճանի ինքնավարությունից։
We're keeping all these occupied lands on one side. On the other side, we will offer nothing beyond the highest degree of autonomy. So they hadn't the political work.
I ask this question at the major
Պարոն Դեսպան, քննարկման մեծ թեմա է դարձել այն, որ Հայաստանը տրամադրում էր Մեղրին և կորցնում էր իր սահմանը Իրանի հետ, և դա ընդունելի չէր հայերից շատերի համար։ Արդյոք դա դրված էր սեղանին, արդյոք Հայաստանը կորցնում էր Իրանի հետ սահմանը։
I don't want to go into the exact details right now on what was on the table.
Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնել առայն, թե կոնկրետ ինչն է եղել սեղանի վրա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է նորից հայտնվել սեղանի վրա։ Չի ցանկանա անել որևէ բան, որ կարող է խաթարել հնարավոր խաղաղործընթացի որևէ ուղղություն, որ այն կարող է ընթանալ այս պահից։ Բայց կասեմ, որ այդ պահին նրանք շատ էին մոտեցել։ Կարծում եմ, կարևոր է, որ խաղաղործընթացը շարունակվի, որովհետև այնինչ մենք տեսնում ենք այսօր, դա խաղաղություն չէ։ Անցյալ տարի նախագահ Ալիևն արեց մի քանի հայտարարություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, որ այն լուծված է ռազմական ուժի գործադրմամբ։ Այն լուծված չէ, դուք տեսնում եք, որ կան 2000 ռուս խաղաղապահ, տեսնում եք սահմանային ընդհարումներ, մարդկային զոհերը այս ամիս, անցյալ ամիս Կապանի և Գորիսի միջև ճանապարհի փակում և տրանսպորտային հաղորդակցության խաթարում։
We're saying this isn't peace. There needs to be an active discussion again.
Սա խաղաղություն չէ, կրկին պետք է ընթանա ակտիվ քննարկում, որի ժամանակ անդրադարձ պետք է կատարվի ոչ միայն ավելի հեշտ լուծվող հարցերին, կապված գերիների, սահմանների խախտման, սահմանագծման և սահմանազատման հետ, այլ նաև ավելի խոշոր հարցերի։ Ինչպիսի լուծում եք տալիս Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, փոխհատուցման պահանջներին։ Ահա այս հարցերի լուծումները մենք իբրև Մինսկի խումբ փորձում ենք գտնել Քիևում և դրանից առաջ, և այս հարցերին այսօր էլ պետք է անդրադարձ կատարվի։
Is the Minsk group, and these things need to be addressed today.
What do you think now with the new administration?
Պարոն Դեսպան, ինչ եք կարծում, այժմ երբ Վաշինգտոնում նոր վարչակազմ է, կա արդյոք հնարավորություն, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները վերակենդանացնեն, վերսկսեն այս խաղաղործընթացը? Ինչպես գիտենք, ու ինչպես դուք նշեցիք, նախագահ Ալիևը պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ավարտված է, որ այլևս հակամարտություն չկա։ Նա պնդում է, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը անելիք չունի, այն հիմա կարող է կատարել միայն հումանիտար աշխատանք, օրինակ՝ միջնորդել բանակցություններին գերիների վերադարձի հարցով, ականաձերծման և սոցիալական վերականգնման հարցերով։ Մյուս կողմից Հայաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները այլ կարծիք ունեն։ Մենք լսեցինք ԱՄՆ պաշտոնյաներից, այդ թվում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի կողմից, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ լուծված չէ, և որ այն կարող է լուծվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում վարվող բանակցային գործընթացի միջոցով, և որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ մեծ խնդիր է մնում, և առանց դրա լուծման հակամարտությունը չի կարող ավարտվել։ Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի վերաբերյալ?
I think that's true, and I think if you look back,
կարծում եմ, որ դա ճիշտ է, կարծում եմ, որ եթե հետ նայենք դեպի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի համաձայնությանը, իսկ դա հենց հրադադարի մասին համաձայնություն է, այլ ոչ թե կարգավորման մասին պայմանագիր, ապա կտեսնենք, որ շատ հստակ էր ներկայացված ռուսական կողմից, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը կշարունակի մնալ այն հարթակը, որ կմիջնորդի լուծել այս հակամարտությունը։ Ռուսաստանը ընդունում է, որ այն չի լուծվել, նույն կարծիքին է Միացյալ Նահանգները, և հենց դա էլ հրադադարի շուրջ համաձայնության ֆոնի մի մասն էր։ Կարծում եմ, որ նախագահ Ալիևը մարտավարական առումով, իսկ մի գուցե ավելի ճիշտ ռազմավարական առումով կցանկանար, որ գործընթացը վերաբերի միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող տեխնիկական հարցերին, որ պետք է լուծվեն զոր օրինակ, որտեղով է անցնում սահմանը, ինչպես բացել ճանապարհներ, ինչպես իրականացնել տարածաշրջանային փոխադրումները, որպեսզի Հայաստանի բնակչությունը ավելի շատ ուշադրություն դարձնի այս հարցերին, քան Ղարաբաղին։ Սակայն կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներում քաջքի տակսում են, որ հիմնախնդիրը մնում է, որ այն մենում է սեղանին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ միայն Մինսկի խումբը կարող է միջնորդել։ Ոչ, կարող եք համաձայնություն ձեռք բերել այլ հարթակներ ունենալու շուրջ, կարող եք համաձայնություն ձեռք բերել այնտեղ ներգրավել հնարավոր այլ դերակատարների։ Ինքը Մինսկի խումբը ժամանակի ընթացքում էլ զարգացում ապրեց։ Երբ ես առաջին անգամ ներգրավեցի Մինսկի խմբում, Միացյալ Նահանգները դեռ համանախագահ չէր։ Ես աշխատել եմ Յան Ատկինսոնի և Հեյկի Թալբոթի հետ Ֆինլանդիայից, որ այս գործընթացում նախագահում մեր ԵԱԿ-ն։ Այդ ժամանակ մենք հանդիպումներ էինք ունենում, ես շատ լավ հիշում եմ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումը, որտեղ նաև ներկայացված էին Լեռնային Ղարաբաղը և Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը։ Այնպես որ տարբեր բաներ կարելի է անել այդ ձևաչափում։ Այն միտքը, որ այս ձևաչափը մի շահավետ էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համար,
was very beneficial for Armenia and for Azerbaijan.
Նկատի ունեք ներառել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնքը, թե դուք ընդհանուր ձևաչափի մասին եք
խոսում։
That's an example you can change the format around.
Սա մի օրինակ է, թե ինչպես կարելի է ձևափոխել ձևաչափը։ Կարծում եմ, որ եռանախագահության ձևաչափը շատ շահավետ էր, քանի որ այն մի սեղանի շուրջ է հավաքել աշխարհի 3 հզոր տերություններին՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունք ունեցող 3 անդամների, իդեմս Եվրամիությունում ամենակարևոր դերակատարներից մեկին՝ Ֆրանսիային, տարածաշրջանի ամենախոշոր ռազմական տերությանը՝ Ռուսաստանին, և աշխարհի ամենահզոր տնտեսական տերությանը՝ Միացյալ Նահանգներին։ Սա ամենևին էլ վատխում չէ խնդրի լուծումը գտնելու համար։
In the guise of Russia, the largest economic power in the world, with the United States, that's not a bad group to have helping you trying to find a solution to your problems.
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան խոշոր դերակատար է դարձել Հարավային Կովկասում։ Թուրքիան միշտ էլ եղել է կարևոր դերակատար, բայց ոչ երբեք առանցքային մի տերություն, որ կարող է խախտել ռազմական կամ աշխարհքաղաքական հավասարակշռությունը Հարավային Կովկասում։ Ձեր կարծիքով ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Արդյոք Ռուսաստանը թողեց, որ դա տեղի ունենա Անկարայի և Մոսկվայի միջև ազդեցություն կիսելու ինչ-որ պայմանավորվածության արդյունքում։ Ինչու Ռուսաստանը պիտի թույլ տար, որ նրա դաշնակից Հայաստանը կորցներ հսկայական տարածքներ
territories.
One, Turkey always rightly has been a major player in this region.
Առաջինը, ինչպես դուք իրավացիորեն նշել եք, միշտ էլ եղել է կարևոր դերակատար այս տարածաշրջանում, փոխվել է նրա դերակատարության ձևը։ Անցյալ տասնամյակներում մենք տեսանք Անկարայից եկող տարբեր դիրքորոշումները։ Եթե վերադառնանք Քիվեստին, ապա կտեսնենք, որ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահները այցելում էին Անկարա։
When visited Ankara, met with the government.
Tell us more about that.
Պատմեք մեզ այդ մասին, դա շատ հետաքրքիր է։ Ամեն անգամ դուք գնում էիք Թուրքիայի հետ քննարկում բանակցությունների հերթական փուլի արդյունքները, այդպես է։
So we found very strong political support to bring about a solution and an understanding.
Թուրքիայում մենք գտանք շատ հզոր քաղաքական աջակցություն լուծման հասնելու գործում, ու կար գիտակցություն, որ Թուրքիան մեծ դեր կխաղա Հարավային Կովկասում տնտեսական վերակառուցման մեջ։ Դա ակնհայտ էր։ Ակնհայտ էր, որ Արևելյան Անատոլիայի գործարարները իսկապես հուսով էին, որ սահմանը կբացվի և առևտրային հարաբերությունները կվերականգնվեն։ Երևի կհիշեք, որ մի պահ ես նույնիսկ այցելել եմ Հայաստանն ու Թուրքիան կապող երբեմնի երկաթուղի, և շատ հստակ պատկերացում կար այն մասին, թե որքան կարևոր է այն վերաբացել։
Strong pitch of how important it would be to have those open again. So at that point, Turkey was very supportive of.
Այդ պահին Թուրքիան շատ էր աջակցում գործընթացը առաջ մղելու գաղափարը։ Դա այն ժամանակ էր, երբ մենք տեսնում էինք, թե ինչպես երկու նախագահները, Հայր Ալիևը և Ռոբերտ Քոչարյանը, առաջ էին մղում այդ գործընթացը։ Հետագայում մենք Թուրքիայում տեսանք ջանքեր ուղված Հայաստանի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալուն, ֆուտբոլային դիվանագիտությանը, պատմությունը ուսումնասիրելու առաջարկները։ Մի շարք ջանքեր կային, ցավոք բոլորովին վերջերս տեսնում ենք ավելի ռազմական ասպեկտը, և դա կարծում եմ ցավալի է։
The sad thing evolved too lately is a more militarist side, and I think that is regrettable.
Չեմ կարծում, թե սա Ռուսաստանի հետ համաձայնության արդյունք է, կարծում եմ, որ Թուրքիան անկախ է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մի պահ Սիրիայում Թուրքիան խոցեց ռուսական ռազմական ինքնաթիռ։ Սա լավ բան չէր, նրանք աշխատեցին իրենց ռազմական ուժերի միջև ծակած այս իրավիճակը հարթելու համար։ Բայց Թուրքիայի քաղաքական տնտեսական ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին միշտ էլ եղել է։ Ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանի բարեկեցության զարգացման զուգահեռ մենք տեսանք այս աճող ռազմական գնումները եւ փորձագիտական ձեռքբերումները Թուրքիայից, որ հնարավոր է անհավասարակշռության պատճառ դարձան։
Purchasing, acquisition of military equipment and expertise from Turkey that may have become an imbalance in that relationship that Turkey is more involved in that way.
Ես սակայն կավելացնեի, չնայած այն բանին, որ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ռուսաստանը նրանց վաճառել է այս 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, եւ Միացյալ Նահանգները դժգոհել է այս կապակցությամբ։ Մենք ի վիճակի չէինք Թուրքիային դրանի ձեռք պահել, ու հնարավոր է, որ Ռուսաստանն էլ ի վիճակի չէր Թուրքիան ձեռք պահել Ադրբեջանին զենք վաճառելուց։ Թուրքիան անկախ երկիր է։
Այժմ մենք կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանն ու Թուրքիան խոսում են իրենց հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Նրանք միմյանց դրական ազդակներ են ուղարկում։ Էրդողանը համարում է, որ Թուրքիան կարող է սկսել կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, ու Փաշինյանն էլ ասում է, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ։ Ռուսաստանն էլ ասում է, որ պատրաստ է միջնորդել։ Ինչ է կատարվում այստեղ, պարոն Դեսպան։
Well, I think those are good signs. I think the reality behind them.
Սրանք դրական նշաններ են, կարծում եմ, որ դրանց հետևում է կանգնած իրականությունը սկսել կարգավորման գործընթացը, դա այն է, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այս կարգավորմանը կամ հաշտեցմանը հասնելու համար թերևս շատ երկար ճանապարհ կա, շատ բաներ պիտի արվեն, որպեսզի հասկանանք, ինչի է սա հանգեցնում։ Ես չեմ ակնկալում, որ դա լինի շատ արագ, որ վաղը սահմանը կբացվի և բոլորը ուրախ կլինեն, և մարդիկ կասեն, եկեք նստենք սեղանի շուրջ ու խոսենք սեղասպանության մասին։
He's happy and people say let's sit down at the table and talk about genocide.
Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտություն կլինի այս հարցերի շուրջ շատ զգուշ եղանակով աշխատել, բայց կարծում եմ, որ այն ազդակները, որ նախագահ Էրդողանը ուղարկեց եւ դրանց պատասխանը վարչապետ Փաշինյանի կողմից ճիշտ են.
And the response that Prime Minister Pashinyan did are the right ones. The two should be talking. And if they can, they should be talking directly.
Այս երկու ղեկավարները պետք է խոսեն, և նրանք կարող են խոսել իրար հետ ուղիղ։ Անպայման չէ, որ դա լինի մի սենյակում, որտեղ ներկա է նաև Ադրբեջանը, կամ մի սենյակում, որտեղ ներկա է նաև Մոսկվան։ Հայաստանն ու Թուրքիան անկախ երկրներ են, նրանք նախկինում ունեցել են հարաբերություններ։ Ցավալի է, որ խորհրդային ժամանակներում երկար տարիներ փակ լինելուց հետո, խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ այդ սահմանը այդպես էլ չմնաց լրիվ բաց, որպեսզի լինի առևտուր, մշակութային փոխանակում, ինչը եղել է Կովկասի տարածաշրջանում հազարամյա պատմության ընթացքում, երբ մարդիկ այնտեղ ու այստեղ էին գնում։ Եվ դա պետք է վերականգնվի։
History of the Caucasus region, of the flow of peoples back and forth, and that should be restored.
Այժմ բոլոր կողմերը խոսում են տարածաշրջանում բոլոր երկրների միջև հաղորդակցման կապուղիների վերաբացման մասին։ Այս կերպ Հայաստանը կարող է երկաթուղային կապ ստանալ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով։ Ադրբեջանը հույս ունի Հայաստանի միջոցով երկաթուղային կապ ստանալ դեպի Նախիջևան։ Թուրքիան ակնկալում է, որ կարող է բացել իր սահմանը Հայաստանի հետ և ստանալ կապ Ադրբեջանի հետ Նախիջևանի և Հայաստանի միջոցով։ Ձեր կարծիքով սա իրատեսական է։
I think so. These are issues we had looked at 20 years ago.
Կարծում եմ, այո, սա այն հարցերն են, որ մենք դիտարկում էին 20 տարի առաջ, տրանսպորտային կապուղիների առևտրային կապերի գաղափարը շատ լուրջ գաղափար է։ Բայց թե որքան արագ դա կարող է իրականացվել, թերևս կախված է ավելի խոշոր պատկերից, թե ինչպես է աշխատում խաղաղության հասնելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ խոսքը գնում է այն կապուղիների մասին, տրանսպորտի և առևտրի համար միջանցքների մասին, Բայց այնտեղ նաև խոսքը գնում է խաղաղ գործընթացի վերսկսման մասին.
I think what we've seen in the past several weeks makes the quick establishment of those roots harder.
Կարծում եմ այն, ինչ մենք տեսանք վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, այդ ճանապարհների արագ բացումը ավելի դժվարին է դարձնում։ Եթե պետք է ճանապարհ բացել Նախիջևանի եւ Բուն Ադրբեջանի միջև եւ այդ ճանապարհը պիտի լինի խաղաղ արդյունավետ, դրան չի նպաստում այն հանգամանքը, որ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի հյուսիսհարավ մայրուղու մի հատվածը փակվել է։ Դրան չի նպաստում այն հանգամանքը, որ երկու երկրների միջև սահմանին հրետանային եւ դիպուկահարների կրակով միջադեպեր են գնացվում։
Sniper fire on the border between the two countries.
Պարոն Դեսպան, այն հռետորաբանությունը, որ այլևս ուղղվում է Հայաստանին, որ նա կվերցնի բոլոր այն տարածքները, որ պնդում է ժամանակին պատկանել են Ադրբեջանին, այդ թվում եւ Երևանը, նրա պնդումների մեջ մտնում է նաեւ Զանգեզուրը։ Ինչ կարծիք ունեք այս հռետորաբանության մասին?
What do you think about this rhetoric?
I think he may feel that has positive resonance among his population.
Նա կարծում է, թե դա կարող է դրական արձագանք ստանալ Ադրբեջանի բնակչության շրջանում, բայց դա տարածաշրջանում կայունության հասնելու լավ եղանակ չէ։ Այդպես չեն աշխատում հրադադարի պայմանավորվածության դրույթների կատարմանը հասնելու համար։ Հետնայելով նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությանը, ասել, որ այն ունի մի դրույթ տարածաշրջանում 5 տարով մոտ 2000 ռուս խաղաղապահների տեղակայման մասին։ Կարծում եմ, որ այս 5 տարին իսկապես շատ կարևոր է խաղաղ կարգավորման վրա աշխատելու համար։ Ինչպես արդեն ասել եմ, դա կարող է արվել Մինսկի խմբի միջոցով, դրա մեխանիզմներն արդեն կան։
And as I said, that can be done through the Minsk group, that mechanism's already there. If the parties prefer a different mechanism,
եթե կողմերը նախընտրում են այլ մեխանիզմներ, որ նրանց կարծիքով կարող են լուծել կոնֆլիկտը, պետք է դրանք էլ դիտարկվեն։ Բայց պետք չէ բաց թողնել այս ժամանակը, մենք արդեն հասնում ենք այս պատերազմի առաջին տարելիցին։ Ժամանակը Կովկասում արագ է անցնում, երբ լուծումներ առաջ չեն քաշվում, եւ դա ոչ մեկի շահերից չի բխում։
Very quickly in the Caucasus when solutions aren't being advanced. And that's not in anyone's interest. Is Russia planning on maintaining that peacekeeping force?
Արդյոք Ռուսաստանը ծրագրում է պահել այս խաղաղապահ ուժերը։ Մենք անցնող շաբաթվա ընթացքում տեսել ենք Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի նոր հրամանատարի, գեներալ մայոր Կոսոբոկովի այցելությունը Հայաստան, այնպես որ Ռուսաստանը դրան հետամուտ է։
So, you know, Russia is committed to that. Is Russia committed to the continuation of the Minsk group? Certainly.
Արդյոք Ռուսաստանը հետամուտ է շարունակել Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Անշուշտ, մենք վերջերս տեսանք, որ ռուս նոր համանախագահ է նշանակվել Իգոր Խովաևը։ Ես կասեի, որ եթե Ռուսաստանը մտածեր, որ սա անօգուտ գործ է, Իգոր Պոպովը, որ երկար ժամանակ արել է այս գործը, գուցե նույնքան երկար, որքան ես, մի քիչ էլ կմնա։
Իգոր Պոպով, who had done this job forever, I think he's probably spent as much time working on these issues as I have. He probably would have had to stay on longer.
Կարծում եք, որ դա լավ նշան է, որ նրանք նշանակել են նոր համանախագահ։
Very much. No, it means they're committed to that process continuing, and I think you see from
Այո, դա նշանակում է, որ նրանք հետամուտ են, որ այս գործընթացը շարունակվի։ Կարծում եմ, որ տեսնում եք այն քննարկումներից, որ տեղի ունեցան Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ Պուտինի միջև զրույցում, որ կա Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կարգավիճակի հետ կապված խնդրի կարևորության գիտակցումը։
That wasn't resolved by use of force. And indeed,
ուժի կիրառմամբ դա չի լուծվել, եւ իրականում ԵԱՀԿ-ն ՄԱԿ-ը միշտ էլ ընդգծել են, որ սա ճանապարհ չէ նման հակամարտությունների լուծման համար։ Դրանք չեն լուծվում ռազմական ուժի գործադրմամբ, դրանք լուծվում են բանակցային սեղանի շուրջ քաղաքական բանակցությունների միջոցով եւ ընդունելի փոխզիջմամբ, որ կբավարարի բոլոր կողմերին։
Political negotiation and the achievement of an acceptable compromise that all parties can live with.
Ambassador, in your interview with
Պարոն Դեսպան, Al Jazeera-ի հետ հարցազրույցում դուք մի շատ հետաքրքիր բան եք ասել, ուզում եմ մեջ բերել։ Ասել եք, մասնավոր շփումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ էին զարմանալիորեն լուրջ համարձակ գործարքների, բայց հրաապարակապ նրանք այլ կարծիք էին հայտնում։ Կարող եք մեզ փոքրինչ ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
A little more about it, please.
I will in due time, but as I said earlier, right now where this stands, I think that's not the best conversation to have. I think the best conversation.
Կանեմ դա ես պատեն ժամանակին, բայց ինչպես արդեն ասացի, այժմ դա լավագույն խոսակցությունը չէ։ Լավագույն խոսակցությունը հիմա այն է, որ կողմերը կարողանան ճանապարհ գտնել առաջարկվելու։ Ես կցանկանայի մտածել, որ այսօր էլ Փաշինյանն ու Ալիևը կարող են առավել արդյունավետ քննարկում ունենալ հնարավոր փոխզիջումների մասին։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ կողմերին դեպի նման խոսակցություն վերադարձնելու ներուժը դեռ գոյություն ունի, եւ դա շատ հնարավոր է հաշվի առնելով այն, ինչ ուրվագծված է հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, որ նրանք այլ բաների շուրջ էլ պատրաստ են պայմանավորվել։ Թույլ տվեք ասել, դա Քիվեստի եւ դրանից հետո տեղի ունեցած կարգավորման շուրջ բանակցությունների կոնտեքստում։
In the ceasefire agreement that they're prepared to agree to other things as well. Let me say this about Key West and since then.
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ եղած բոլոր տարերը քննարկվել են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից, եղել են երկխոսության մի մաս, բացառություն է ռուս խաղաղապահների տեղակայումը։ Միսկի խմբի քննարկումներում կար, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե խաղաղապահները կամ դիտորդները ներկայացնեին ոչ հարևան երկրները, ոչ էլ համանախագահ երկրները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սրա հետ լրիվ համամիտ էր։ Դա այս հարցում քաղաքականապես ավելի բարենպաստ մոտեցում էր։ Ինչու Ռուսաստանը մտցրեց իր խաղաղապահներին։ Կարծում եմ, որ դա պայմանավորված է իրավիճակի վտանգավորությամբ, այն արագությամբ, որով ընկնում էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները եւ Շուշիի շուրջ արագ զարգացումներով։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, ինչի արել Ռուսաստանը, բայց դրանից հետ ամեն ինչ որ եղել է, ոչ այդ էլ էր քննարկվել։ Ես ինձ վատ կզգայի, որ այլ տարեր, որոնք ներառված էին այդ քննարկումներում դերքի վեստում, իսկ որոշները ոչ այդ հրադադարի հաստատման շուրջ բանակցությունների հիմքում չդրվեին, եւ նրանք աշխատեցին, քանի որ նրանք խաղաղության պայմանագրի համար էին։ Մենք արդեն լուծումներ էինք մշակել, օրինակ փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ։ Դա Քիվեստում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ էր։ Դա մնացել է Սեղանին Քիվեստից հետո, սա այսօր էլ մնում է հարց։
Thank you very much.
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Դեսպան, հրաշալի հարցազրույցի համար, ստեսություն։
You're very welcome.
Ընտրեմ, հաճելի էր զրուցել ձեզ հետ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է քննադատության ենթարկվում թե իր աջակիցների և թե հակառակորդների կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Աջակիցներն ասում են, թե խոշոր կոռուպցիոներները, թալանչինները ազատության մեջ շրջում են իրենց համար, վայելում են ժողովրդից թալանած փողերը, իսկ հակառակորդներն էլ ասում են, ինչ կոռուպցիայի մասին է խոսքը, ցույց տվեք մի նախկին պաշտոնյա, որը ձերբակալվել է կոռուպցիայի համար։ Կարոզաշավի ժամանակ վարչապետը խոստանում էր ուժեղացնել և խստացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ պողպատյա մանդատով օրենքի գերակայություն հաստատել։ Վարչապետը և կառավարությունը հայտարարում են, թե համակարգային կոռուպցիան վերացել է, սակայն կոռուպցիան սնող երևույթները, կոռուպցիոն ռիսկերը չեն վերացել։ Օրինակ, կան մարզեր, որտեղ համայնքների ղեկավարները, լինելով նախկին ռեժիմից մնացած ղեկավարներ, դեռևս շարունակում են գործել նախկին ոճով, հանրային միջոցները ծառայեցնել սեփական կարիքների համար։ Այս ընտրությունները բացահայտեցին նման փաստեր, ինչը կարող է վկայել, որ կոռուպցիան, լինի դա համակարգային թե անկանոն, չի վերացել դեռևս։ Քրեական գործեր հարուցվեցին նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, բայց նրանցից շատերին հաջողվեց լքել երկիրը, մինչև գործը հասնի ձերբակալությանը։ Նրանցից մեկը նախկին ԴԱԿ-պետ, նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանն է, որի նկատմամբ մեղադրանք էր առաջադրվել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելու համար։ Միրան Պողոսյանն այժմ Ռուսաստանում է։ Ռուսաստանի իշխանությունները սկզբում կալանավորեցին նրան, հետո ազատ արձակեցին։ Հայաստանի դատախազության արտահանձման դիմումները Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահներին մերժվեցին։ Հիմա քրեական գործեր կան նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված, որոնք ընթացքի մեջ են։ Այս շաբաթ կարծեք թե իրավիճակ է փոխվում այս հարցում։ Նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին պետ Աղվան Հովսեփյանին 2 ամսով կալանավորելը կարող է այս քննադատության արդյունքը լինել և վկայել, որ իրավապահները խստացնում են հակակոռուպցիոն պայքարը։ Հովսեփյանը ձերբակալվեց այս շաբաթ փողերի լվացման, կաշառք ստանալու, խարդախության գույք հափշտակելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե նախկին գլխավոր դատախազը իր պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1.3 միլիարդ դրամ, ստացել է 190 միլիոն դրամ կաշառք եւ հապշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Անդիմությունը եւ Հովսեփյանի փաստաբանը պնդում են, թե նախկին դատախազի դեմ գործը հարուցվեց այն բանից հետո, երբ նա քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերեց, աջակցելով անդիմությանը։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրն է գլխավոր դատախազի տեղակալ Սերփուհի Գալյանը։ Տիկին Գալյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Դուք շուրջ 1 տարի առաջ նշանակվել եք այդ պաշտոնում եւ համակարգում եք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթների ոլորտը։ Կարո՞ղ եք թվարկել այն գործերի ցանկը, որը դուք նախաձեռնել եք պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ եմ ասում, պարտադիր չի, որ ինչ-որ կոնկրետ գործեր ասեք։
Գործունեության սկզբից ի վեր մենք որոշումներ ենք կայացրել թվով 247 ուսումնասիրության վարույթ նախաձեռնելու վերաբերյալ։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ մեր վարույթում են գտնվում 247 գործեր, ուսումնասիրություններ, որոնց վերաբերյալ հետս հետ է արդեն հանրությունը անուններով կլսի։
Տիկին Գալյան, ինչպես եք բռնագանձում ապօրինի գույքը, ինչ գործառույթներ են դրանք, խնդրում եմ մանրամասնեք, ինչ իրավապահ կամ այլ բնույթի ուղակներ կան, ենթադրում եմ այդտեղ ներգրավում են նաև ֆինանսական հաստատությունները, բանկերը։
Այո, միանշանակ, նախ ի սկզբանե նշեմ, որ մեր վարչությունում աշխատում են ինչպես դատախազներ, այնպես էլ տնտեսագետներ, քանի որ այդ ֆինանսական վերլուծությունները դժվար թե կարողանային իրավագետներն իրականացնել։ Բացի այդ, օրենքով հստակ սահմանվում է լիազորությունների այն շրջանակը, որը տրամադրված է իրավասում արդին, այսինքն մեր ստորաբաժանմանը, եւ այդ համատեքստում մենք կարող ենք իրավունք ունենք տարբեր գրություններ ուղղել տարբեր պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց եւ ստանալ մեզ համար ցանկալի տեղեկություններ։ Այսինքն ավելի պարզ լեզվով ասած, պրոցեսը իրենից ենթադրում է ապացույցների հավաքման գործընթաց, որով այժմ մենք զբաղված ենք։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական հաստատություններին, ապա իրավասու մարմինը նաեւ հասանելիություն ունի բանկային, ապահովագրական, վարկային կամ նոտարական գաղտնիք պահունակող տեղեկություններին, բայց միայն դատարանի թույլտվության հիման վրա։ Այսինքն իրավասում առնին այդ լիազորությունը տրված է, բայց միայն դատական վերահսկողության համատեքստում, եւ այս առումով պետք է նշեմ, որ մեզ հաջողվում է ստանալ նման բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները իհարկե դատարանի որոշման հիման վրա։ Եթե թվական տվյալներ կհետաքրքրեն, ապա արդեն շուրջ 30 գործով մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունները նմանաբովանդակ տեղեկություններ ստանալու մասով բավարարվել են դատարանի կողմից։
Եվ այդ 30 գործերը, որոնք բավարարվել են, դրանք շոշափելի գումարների մասին է խոսքը, ինչ եթե գաղտնիք չէ իհարկե։
Այո, բայց թվական տվյալներ թույլ տվեք չնշել, որովհետև մեր բռնագանձման առարկան, հա, այն բռնագանձման առարկան, որը վաղը մյուսօր կարող է բռնագանձվել օգուտ պետության, ոչ միշտ է, որ դրամական միջոցների տեսքով է, եւ շատ հաճախ դա անշարժ գույքի շարժական գույքի տեսքով է կամ իրավաբանական անձում մասնակցության տեսքով է, եւ այս առումով այս պահին ոչ բոլոր գործերով ունենք գնահատված դրանց շուկայական արժեքը, ուստի թվական տվյալներ նշել այս պահի դրությամբ չեմ կարող։ Այդ 30 գործերից 10 գործերի մասին հանրությունը տեղեկացվել է, որովհետեւ կողմերը շահագրգի ռանդինգ, այսինքն այն անձինք, որոնք անցնում են տվյալ գործերով, ծանուցվել են ուսումնասիրության առկայության վերաբերյալ, ներկայացել են իրավասում առնին և ծանոթացել են հավաքված նյութերին։
Եթե դա դրանք հայտնի են, կարող եք ասել մի քանի անուն, գոնե ասեք,
խոսքը նախկին ոստիկանապետի մասին է, նախկին նախարարի մասին է եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասին է, որոնց անունները azdarar.am կայքում կան, քանի որ ծանոթությունները, այո, տեղադրվում են նաեւ այդ կայքում։
Խոսքը նաև Վլադիմիր Գասպարյանի մասին է, չէ՞, Վովա Գասպարյանի,
եթե այդ թվում նաև։
Իսկ նախարարը ով է, եթե գաղտնիք չէ՞։
Արամ Հարությունյանի վերաբերյալ ունենք այս պահին։
Ահա։ Տիկին Գալյան, հիմա դուք գործ ունեք միայն հանրային ոլորտի, ասենք, ծառայողների հետ, չէ՞։ ասենք բարձաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես
է, ինչպես ոչ միշտ, օրինակ քրեական ենթամշակույթի հարող անձանց հետ կապված հնարավոր է, որ մեզ գան գործեր եւ մենք դրանց հիման վրա սկսենք ուսումնասիրություններ, եթե ողջամիտ ենթադրություն լինի առ այն, որ հայտնաբերվելի կապօրին ծագում ունեցող գույքը գերազանցելու է 50 միլիոն դրամը։ Այսինքն պարտադիր չէ, որ պաշտոնյաներ ազատ։ Այո, այո։
Ահա, եթե 50 միլիոն դրամից ավել է, ուրեմն դա գնում է ձեզ մոտ։
Եթե կասկած կա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության վերաբերյալ։
Հիմա օրինակ Ահվան Հովսեփյանին կալանավորման որոշում է կայացվել երկու ամսով։ Հիմա Աղվան Հովսեփյանի գործը ով է քննում, հատուկ քննչական ծառայությունն է, բայց որով է կերպ դա ձեզ հետ ինչ-որ առնչություն ունի այդ գործը։
Տեսեք, հարուցվեց քրեական գործ, անձը ներգրավեց որպես մեղադրյալ, էական չէ դա ձեր կողմից նշված անձն է, թե այլ անձն է, եթե մեղադրվում է այնպիսի արարքի կատարման մեջ, որը նախատեսված է մեր օրենքով, ապա հսկող դատախազը պարտականություն ունի այդ գործի վերաբերյալ նյութերը ուղարկել մեզ, որպեսզի մենք առանձին նախաձեռնենք ուսումնասիրության վարույթը։
Հիմա դուք քննելու եք այդ գործը, թե ոչ։ Դա 50 միլիոն դրամից ավել է ակնհայտ։
Եթե ուղարկվի, իսկ կարծում եմ, որ պետք է որ ուղարկվի ամեն դեպքում, իրական պետք է տեսնի հսկող դատախազը արդյոք առաջադրված մեղադրանքը համապատասխանում է մեր օրենքում ներառված հոդվածներին։ Հետևաբար, եթե համապատասխանում է, մենք պետք է ստանանք այդ գործը եւ որոշում կայացնենք ուսումնասիրություն նախաձեռնելու
կամ չնախաձեռնելու։ Ինչ եք կարծում, համապատասխանում է թե ոչ։
Ճիշտն ասած, այս պահին չեմ հիշում, որ հոդվածներով էր մեղադրանքն առաջադրված։ Թույլ տվեք չասել դրա մասին, որովհետեւ այդ որոշումը պետք է կայացնեն այն մարդիկ, ովքեր նման պարտականություն ունեն։
Ըստ ազգային ժողովի ընդունված օրենքի, ապօրինի ծագման գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե ներկայացված ապացույցների գնահատմամբ դատարանը հանգում է հետևության, որ այդպիսի գույքի շուկայական արժեքը հայտնի ներկայացման պահին գերազանցում է 50 միլիոն դրամը, դա դուք ասացիք։
Այո։
Նախկին նախարար Բադասյանը խորհրդարանում հայտարարել է, թե հիմնականում քննվելու են վերջին 10 տարում ձեռքբերված գույքերը, բայց օրենքի գործողությունը տարածվում է մինչև 1991 թվականը։ Ինչպես հասկանալ սա, ինչպես է օրենքը տարածվելու մինչև 91 թվականը, եթե քննվելու են վերջին 10 տարում ձեռք բերված գույքերը, այ կարող եք բացատրել։
Տեսեք, օրենքի կարգավորումների համաձայն ուսումնասիրվող ժամանակահատվածը որպես կանոն չի կարող տևել ավել, քան 10 տարին։ Այսինքն 10 տարով իրավասում արմինը կաշկանդված է սահմանել ուսումնասիրվող ժամանակահատվածը, ընդ որում խոսքային ժամանակահատվածի մասին է, որի ընթացքում ձեռք բերված գույքը կարող է հանդիսանալ բռնագանձման առարկա։ Բայց օրենսդրական մի նորմ կա, որը հնարավորություն է տալիս այն դեպքերում, երբ հայտնաբերվել են ավելի վաղ ձեռք բերված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալներ, ընդարձակել այդ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածը մինչև 1991 թվականը, եթե պահպանված են կոնկրետ գույքի ձեռքբերմանը առնչվող ապացույցները։
Ահա, Տիկին Գալյան, այն նոր օրենքի համաձայն դատախազությունը կարող է բռնագանձման վարույթ սկսել ոչ միայն այն դեպքում, երբ դատարանը ապացուցել է տվյալ գույքի ապօրինի բնույթը, այլ նաև այն դեպքում, երբ դուք հիմնավոր կասկածներ ունեք, որ գույքը ապօրինի ծագում ունի։ Բացատրեք, խնդրում եմ, ընդ որում օրենքը տարածվում է ոչ միայն ապօրինի գույք ձեռք բերած անձանց, այլև նրանց, ովքեր նրանց հետ գործ են ունեցել։ Մի քիչ բարդ է այստեղ։ Ինչպես կարող եք բացատրել, ի՞նչ մեղք ունի, ասենք, անտեղյակ մարդը, որը ասենք չգիտի, որ այդ գույքը ապօրինի է ձեռք բերվել ու ինքը ասենք ձերքաբերել այդ
գույքը։ Նախ ի սկզբանե նշեմ, որ ձեր կողմից նշված անտեղյակ մարդը, այսինքն բարեխիղճ ձեռքբերողը, որևէ առումով չի տուժում այս օրենքի գործողության համատեքստում եւ տուժել չի կարող, որովհետեւ բարեխիղճ ձեռքբերողի իրավունքները պաշտպանված են այնքանով, որ տվյալ գույքը չի կարող նրանից բռնագանձվել, այլ այն անձից, կարող է բռնագանձվել տվյալ գույքին համարժեք շուկայական արժեքը, ով գույքը օտարել է բարեխիղճ ձեռքբերողին։ Այսինքն մենք այդ կարգավորումը ունենք և կցանկանայի ևս մեկ անգամ շեշտել, որ բարեխիղճ ձեռքբերողների իրավունքները այս օրենքով իրապես պաշտպանված են։ Ինչ վերաբերում է,
մի հատ բացատրեք Տիգինգարյան, տեսեք, եթե ասենք Պողոս նախկին կորը պաշտոնյա ենթադրենք, Պողոսը կոռուպցիոներ ձեռք, ասենք, ունի, ապօրինի գույք է ձեռք բերել, ենթադրենք 1 միլիոն, 2 միլիոն դոլարի չափով, և հետո նա, ասենք, վաճառել է Պետրոսին, որը շատ բարեխիղճ, ասենք թե մարդ է, ձեռք բերող է, հիմա ինչպես է այստեղ
Պողոսի 1 միլիոն դոլար արժողությամբ անշարժ գույքը փոխակերպել դարձել է օտարման արդյունքում 1 միլիոն դոլար դրամական միջոց, որը օրենքի իմաստով հանդիսանում է նորից գույք։ Այսինքն բռնագանձման օրենքի իմաստով ենթակա է հենց Պողոսի 1 միլիոն դոլարը, հա, որը գույքի օտարումից փոխակերպել և դարձել է դրամական միջոց։
Իսկ այդ Պետրոսը կարող է պահպանել իր գույքը, որովհետև ձեռք է բերել, հա։ Բայց այս դեպքում չեք կարծում, որ օրինակ կոռուպցիոները տվյալ դեպքում Պողոսը կարող է վաճառել իր գույքը իր հորեղբոր թոռանը, և այս դեպքում դուք չգիտեք հիմա նրան համար եք բարեխիղճ ձեռք բերող, թե
խնդիրն այն է, որ գործարքներ իհարկե կասկածելի կդիտարկվեն, և այս դեպքում իհարկե կքննարկվի Պողոսի իրական շահառու լինելու հանգամանքը։ Այսինքն եթե ձեռք կբերվեն ապացույցներ, որ Պողոսը դեռևս հանդիսանում է իր կողմից օտարված գույքի իրական շահառու, մենք կբռնագանձենք այդ գույքը որպես Պողոսին պատկանող, որ
Իսկ գործիքակազմ ունեք նման բան ապացուցելու համար, այդ ամեն ինչ ունեք հնարավորությունը, թե իրավական առումով, թե
կախված գործի կոնկրետ հանգամանքներից, որոշ դեպքերում այդ նկարագրված իրավիճակը լիովին ապացուցելի է, որոշ դեպքերում դժվար ապացուցելի, բայց ամեն դեպքում քայլեր ձեռնարկվում են այդ ուղղությամբ, և պետք է նշեմ, որ անձին պատկանող գույք ասելով օրենքը հասկանում է ոչ միայն անձին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը, այլ նաև այն գույքը, որը պատկանում է սեփականության իրավունքով այլ անձի, բայց իրական շահառուն հանդիսանում սանում է այն անձը, ով իրականում մեզ հետաքրքրում է։
Հիմա փաստաթղթավորելը որևէ գործարք Հայաստանում այնքան էլ դժվար չէ, դա ուղղակի կամ ծանոթ, կամ բարեկամ, կամ ենթադրենք նույնիսկ կաշարքի, այդ փոքր կաշարքները առայժմ չեն վերացել, այդպիսի միջոցներով մարդիկ կարող են ծածկել, քողարկել այդ ստացվող վարկերի, ենթադրենք շահույթի կամ չգիտեմ ինչի օրինական ապօրինի բնույթը, հա, և առայժմ մենք չունենք այդ մաքուր, այդ գործարքների կայացման այդ մաքրությունը առայժմ չենք կարող ունենալ։ Հիմա մենք այդ խոսքս ինչի մասին է, որ ձեր կառույցը և մյուս կառույցները ունեն այդ հնարավորությունները հիմա ավելի խորը նայելու, ավելի, ասենք, այդ ամենը հաշվի առնելու, այդ ամենը մեր կենցաղը, այդ կոռուպցիոն կենցաղը, որ ձևավորվել է, ես կասեի խորհրդային տարիներից, խորը արմատացած է նույնիսկ բնակչության շրջանում, այ ինչպես կարող եք, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Լիազորությունների ծավալը անսահմանափակ չէ, բայց կարծում եմ, որ բավարարության տեսանկյունից ոչ ամբողջությամբ, բայց հիմնականում բավարար է գալու այս կամ այն եզրահանգմանը, հա, որը մեզ պետք է, պետք է ոչ թե մեզ համար, այլ գործով օբյեկտիվ ճշմարտության վերհանման համար, այսինքն պարզելու համար անձը կոնկրետ եկամուտը ստացել է, թե ոչ, մենք ունենք հստակ գործիքակազմ, մենք կարող ենք ուսումնասիրել նրա վերաբերյալ բոլոր ապացույցները, փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են տվյալներ նրա եկամուտների ստացման վերաբերյալ, ընդ որում խոսքը ինչպես աշխատավարձի, դրան հավասարեցված վճարների, պարգևատրումների ստացման մասին է, այնպես էլ բանկային ապահովագրական կամ վարկային գաղտնի կազմող տեղեկությունների մասին է, հա։ Մենք այդ բոլոր փաստաթղթերին կարողանում ենք ծանոթանալ եւ ի վերջո կարողանում ենք վերհանել, թե ինչպիսին է եղել անձի եկամտի ծավալը։ Իհարկե, որոշակի շեղումներ հնարավոր են եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ, ինչպես գիտեք, կանխիկի շրջանառությունը շատ մեծ ծավալներ է ունեցել նախկինում, այսօր էլ ունի, եւ բացի այդ հնարավոր է նաեւ օբյեկտիվ սխալ այն առումով, որ մենք ուղղակի հասանելիություն չունենանք որոշակի օրինական ապացույցների հավաքման, այսինքն հնարավորություն ունեցած չլինենք հավաքել այնպիսի ապացույցներ, որոնք կգտնվեն միայն անձի տիրապետության ներքո, եւ այս բառը այնպիսին է, որ անձը զրկված չէ գալ եւ ներկայացնել այդ ապացույցները, որոնց մենք հասանելիություն իրականում չենք կարող ունենալ, եւ այս առումով իհարկե մեզ մոտ թվական տվյալների ճշգրտումներ լինում են։
Հասկանալի է, Տիգինգարան, հիմա նաեւ հիմա մենք տեսնում ենք մարդիկ ժողովուրդը տեսնում է շքեղ դղյակներ կառուցված նախկին պաշտոնյաների կողմից, եւ ակնհայտ է, որ եկամուտների եւ ուրեմն այդ ուղույքի հարաբերակցությունը արժեքային առումով խիստ չեն համապատասխանում միմյանց, այսինքն պաշտոնյան չէր կարող ունենալ այնքան եկամուտ, որ կարողանար ձեռք բերել այդ դղյակը, եւ այդպիսի դղյակներ բազմաթիվ են Երևանում եւ այլուր։ Հիմա ինչպես է լինելու դա, դա ինչպես է, այ դրանով ով է զբաղվելու կոնկրետ։
Այնքանով, որքանով կոնկրետ անձի ուղույքի վերաբերյալ ազդակները կստացվեն մեզ մոտ, զբաղվում ենք հենց մենք, այսինքն մեր գործն է հենց ուղույքի եւ եկամուտների միջև անհամապատասխանությունը վերհանելը, եւ այդ անհամապատասխանության չափով գույքը տվյալ անձից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձելը։ Այսինքն դա այն գործառույթն է, որն այսօր իրականացնում ենք մենք։
Մյուս խորհրդարանում են հնչում են անուններ, որ այս մարդը դղյակ ունի, այսքան միլիոն դոլարի որտեղից է ձեռք բերել։ Հիմա այդ հայտարարությունները ձեզ համար հիմք ծառայում են։
Ոչ, տեսեք, ի սկզբանե, երբ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, երկու տարբերակ էր քննարկվում այն մասին, թե որոնք են լինելու այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կարողանալու է սկսել ուսումնասիրություն։ Կարող եմ նշել, որ արտասահմանյան երկրներում այդ երկու մոդելներն էլ գոյություն ունեն, մեկը այն մոդելն է, որի պարագայում իրավասու մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած դեպքում կարող է սկսել ուսումնասիրություն, օրինակ ձեր կողմից նշված դեպքով, երբ խորհրդարանում լսեց ինչ-որ հայտարարություն, երբ մամուլում ծանոթացավ ինչ-որ հոդվածի, երբ նրան դիմեց ինչ-որ քաղաքացի եւ ասեց, որ ես պաշտոնատար անձ ունի ապօրինի ցակում ունեցող գույք։ Սա մի տարբերակն է, եւ մյուս տարբերակն այն է, որ պետք է նախատեսվեին հստակ հիմքեր, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կկարողանա սկսել այս ուսումնասիրությունները, եւ մեր պետությունը գնաց երկրորդ ճանապարհով, ընտրեց հիմքերի սահմանափակության տարբերակը, քանի որ մտավախություն կար, որ գործիքը նոր է, ինստիտուտը նոր է, եւ քանի որ որպես կանոն շատ տարածված է ապօրինության կանխավարկածով առաջնորդվել է, երբ մենք խոսում ենք իրավապահ համակարգի մասին, փորձարվեց սահմանափակել, հա, հնարավորությունները իրավապահ մարմնի այս առումով, եւ ազդակները սահմանել կոնկրետ օրենքով։ Ես կարող եմ նշել, որոնք են այդ ազդակները։ 4 դեպքերում դրանք վերաբերում են քրեական գործերին, օրինակ, կայացել է մեղադրական դատական ակտ եւ կասկած կա, որ դատապարտյալը կամ նրան փոխկապակցված անձին ունեն ապօրին ծագում ունեցող գույք։ Հաջորդը, անձը ներգրավել է որպես մեղադրյալ եւ նորից կասկած կա, որ նա ունի ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Հաջորդը, քրեական գործի հարուցումը կամ քննությունն անհնար է, որովհետեւ օրինակ անցել են քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները, անձը մահացել է կամ չի հասել քրեական պատասխանատվության տարիքին։ Եվ հաջորդը, որը կապված է եւս քրեական գործի հետ, դա այն է, երբ քրեական գործը կասեցվել է, այսինքն քննությունը կասեցվել է, օրինակ մեղադրյալի հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով։ օրինակ։ 5-րդ եւ վերջին հիմքը մենք ունենք այս պայդրությամբ 5 հիմք, որոնց հիման վրա կարող ենք նախաձեռնել ուսումնասիրություն, վերաբերում է միմիայն պաշտոնատար անձանց եւ այս դեպքում ուսումնասիրության վարույթ կարող է նախաձեռնվել, եթե օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինը ուղարկի տվյալներ առայն, որ պաշտոնատար անձին կամ նրան փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Ինք կողմից թվարկված հիմքերը սպառիչ են։
Դուք ունեք այդպիսի բարձր հնչեղություն ունեցող գործ, որ առայժմ չեք հրապարակել, բայց ասենք բարձրաստիճան պաշտոնյա է շատ այդպիսի։
Այո, ունենք, կարծում եմ, որ արդեն այն գործերը, որոնք ամփոփվել են, դրանցով անցնող անձինք էլ են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, բայց մոտ ապագայում սպասում են նաև այլ հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։
Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Գալյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։
Տեսություն։
Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն։